Азатлык радиосу сили бүгін 4-нче май шәршәмбе көн микрофон алдында Лан Дышхарасова бүгін безнең тапшыруда. Казанда онкология авыруына интегүче нәниләргә ярдәм йөзеннән хәйрия концерты үтәчәк. Аны оештыручылар белән сөйләшербез. Тапшыру азагында түгәрәк өстәл тапшыруын тыңларбыз. Ул милли мәгарифкә багышлана. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Пенза дәүләт архитектура һәм төзелеш университеты, Русиянең яшьләр һәм балалар дәүләт шурасы, Русия яшьләр эшләре федераль агентлыгы белән берлектә Русиянең Германиядәге илчелеге ярдәмендә Берлинда 7-10 май көннәрендә курылтай оештыра. Программада түгәрәк өстәлләр, фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу, Берлинның тарихи урыннарын күрү, сугышта катнашканнар белән очрашу. Курылтайның максаты 2-нче дөнья сугышында совет гаскәрләренең дөньяны нацияләрдән азат итүен хәтерләтү, моның нигезендә Русия яшьләрен һәм Германиядә Шәген русларны сугышка объектив карарга өйрәтү дигән корылдайны оештыручылар сәхифәсендә. Майкоп шәһәр мәхкәмәсендә биологик тикшеренүләр институты директоры танылган эколог Валерий Бриних эшен карау 5-нче майга билгеләнгән. Тикшерү 2016 елның гыйнварында кабат башланды. 51 яшьлек Бринихка 2014 елның көзендә язган «Молчание ягнят» исемле мәкаләсе өчен экстремизмда гаепләү белдерелгән. Мәкалә Адыгейның Теучеш районында дуңгыз үшедү комплексыннан тирә-якка булган зыяны турында. Тир ширкәтнең хуҗасы Карашай ширкәт республикасыннан сенатор Вячеслав Дерев. 2014 елның декабрендә Майкоп шәһәре мәхкәмәсе мәкаләне экстремистик дип тапты. Интернетта Кырым татар халкы мәҗлесенә Нобель тынычлык бүләген бирергә чакыру кампаниясе башланды. Аны башлап җибәрүчеләр журналист Айдар Мурдабаев, Канада Кырым татар берлеге рәисе Рустам Ирсай, Украина активисты һәм хөкүмәттән бәйсез оешма җитәкчесе Антон Сестрицын бүләккә тәкъдим итәргә хокукы булган кешеләрне һәм оешмаларны кампаниягә кушылырга чакыра. Нобель тынычлык бүләгенә намзәтләрне парламентлар һәм хөкүмәтләр, халыкара мәхкәмәләр хөкемдарлары, университет ректорлары, социаль фәннәр, тарих, фәлсәфә хокук һәм дин профессорлары, фәнни тикшеренү һәм тышкы эшләр институтлары җитәкчеләре тәкъдим итә ала. Моннан тыш тынычлык бүләге ияләре, ул кешеләр эшләгән оешмалар, Нобель комитетының элекке һәм хәзерге әгъзалары һәм киңәшчеләренең моңа хокукы бар. Мәҗлес Кырым татар халкының хокуклары өчен тыныч юл белән көрәшүче оешма 26 апрельдән бирле Кырымның Русия хакимияте билгеләгән прокуратура карары белән тыелган. Украина, Төркия, Румыния, Болгарстан, АКШ, Канадада вәкилчелекләре бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 майда Казанда онкология авыруына интегүче нәниләргә ярдәм итүдән бала бәхте исемле хәйрия концерты үтәчәк. Бу чараны 2 яшь студент Зөфәр Галимов һәм Илсияр Нуретдинова оештыра. Илсияр үзе былай диде.
Рәсми шелтәләрдә утырганда мин күрәдер инде, менә балалар йортына кыш бабай һәм кар кызы сорап язалар. Шуннан соң минем дус егетем белән идеям туды. Нишләп мәсәлән әйтәм, безгә дә кыш бабай һәм кар кызы булып киенеп, балалар бакчасына барып, аларга яңа елга бүләк ясамаска. Шуннан соң бу идеям өстендә мин үземнең дус кызым Алина Хайруллина һәм дус егетем Айнур Галямов белән эшиттек. Килеп керүгә безгә балалар әти-әни килдеме диделәр. Минем шул вакытта инде идеям туды, менә шушы балаларга тагын да зура концерт үткәрергә. Шушы балалар бакчасында үткәрелгән концерттан соң инде мин «Бала бәхете» дигән проектсында эшли башладым. Башта әлбәттә авырлыклар туды, ничек итеп спонсорлар табырга, кайда үткәрергә, ничек итеп эшенә чыгырга дигән сораулар әлбәттә туды, ләкин менә инде без 2 айдан бирле шушы проектсында үземнең җитәкчем Зөфәр Галимов һәм волонтерлар ярдәмендә эшлибез, һәм хәзерге вакытта инде бу оештырылды. Дом Рональда Макдональда дигән балалар йортына барлык җыелган акчаны тапшыру һәм аларга булган кадәр ярдәм күрсәтү. Әлегә чараның билет бәясе 200 сум. Әйткәнемчә, шушы акчалар барысы да шушы балаларга, онкологик больной балаларга ярдәм булачак. Әлеге чара менә шушы туган авылым комплексында үтәчәк. 6 май көнне сәгать кичке 6-да башланачак. Алла берсә теләчәк югары йолдызлар, бу мәсәлән Илнан Сафиуллин, Мөнир Рахмаев, Вероника Кузнецова, Айфара Теркене, шулай ук Кымышкыллар ансамбле һәм башка бик күп җырчылар булачак. мөмкин кадәр менә шушы балаларга үзебезнең ярдәмебезне күрсәтәсе иде.
Волонтер Альбина Вәлиуллина мондый фикердә.
Оештыру максатыннан бик күп үзгәрешләр минемчә, чөнки мәсәлән, мин үзем теге елны волонтер гына булдым һәм бу концертта без минемчә бик зур оештыручылар булып та шундый эш алып барабыз. Чөнки концертның һәрбер ягын без булдырырга дип өметләнәбез. Мәсәлән, мастер-класслар оештыру, ВКонтакте челтәрендә группа оештыру, Инстаграмда да. Быелгы Бала бәхете хәйрия концертыннан без күп
Диде Альбина Вәлиуллина. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан милли мәгариф турында түгәрәк эстел тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Татарстанның һәм бөтен татар дөньясы мәркәзе булган Казанда милли мәгарифнең хәле, торышы ни хәлдә? Татар мәктәпләре әле һаман да иске биналарда, балалар бакчаларында урнашканмы? Казанда яңа татар мәктәпләре төзергә җыйналармы? Ата-аналарның милли мәгарифкә карашы ничек? Милли мәгариф торышы беренче чиратта татар зыялыларын борчый, уйландыра. Бу уңайдан галимнәр, язучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүче чиновниклар, Каюм Насыри музеен милли мәгариф торышы турында фикер алышты. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Сөйләшү үзенә күрә сорау-җавап, фикер алышу рәвешендә барды. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятовка сөйләшүдә таякның иң каты ягы эләкте. Аңа мәгариф министрлыгының, республика хакимиятенең татар милли мәгариф өлкәсендә эшләнмәгән эшләре өчен зыялылар каршында җавап тотарга туры килде. Башта Илнар Хидиятов Казанда милли мәгарифнең хәле белән таныштырды. Менә Илнар әфәнде, хәзерге вакытта Казанда милли мәгариф ни хәлдә? Моны ничек бәяләргә кирәк хәзер?
Гомумән милли мөхитне тудыру мәсьәләсенә килсәк, мәктәпләрдә рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресен укытып кына баланың күңелендә Күңелендә бәлки уятырга мөмкиндер. Милли үзаң мәсьәләсен, ләкин тулысы белән үзенә халкына хезмәт итүче бала тәрбияләү кызганычка каршы бик авыр. Шуңа күрә монда төп бурыч дип әйтергә төп юнәлеш ул татар мәктәпләре. Безнең бүгенге көндә эшли торган татар мәктәпләре. Чөнки телне өйрәтү ул бары тик телне предмет буларак өйрәтү генә түгел, ә тәрбия процессы аша да, башка предметларны өйрәнү аша да салынырга тиеш әлеге белемнәр, мөмкинлекләр. Һәм татар мәктәпләре әлеге юнәлештә бүгенге көндә эшне алып баралар. Аларга, әлбәттә, зур ярдәм ул бүгенге көндә эшли торган өстәмә белем бирү учреждениелары, шәһәрдә үтә торган, республика күләмендә дә үтә торган бик күп төрле фәнни практик конференцияләр укучылар өчен татар телендә үтә торган күп кенә культура чаралары дип әйтик, мәдәни чаралар. Инде рус телендә белем бирүче мәктәпләргә килсәк, кызганычка каршы чагыштырма планда Әлбәттә, чаралар һәрбер мәктәптә дә үтә, һәрбер җирдә дә оештырыла, ләкин чагыштырма күләмендә кызганычка каршы рус мәктәбендә белем алган балаларның телне белү дәрәҗәсе күпкә түбәнрәк. Чөнки алар тулысы белән тәрбия процессы да, уку процессы да дип әйтергә мөмкин, рус телендә бара. Һәм әлбәттә, җәмгыятьтә бүгенге көндә кызганычка каршы телебезнең мәктәпне укып бетергәннән соң телебезнең кирәклеге дәрәҗәсе Әтиәләр дә моны бик яхшы аңлыйлар, балалар да бик яхшы күрәләр. Кызганычка каршы без куелган шушы киртәләрдән чыга алмыйбыз. Әйтик, мисал өчен, Татарстанда, бүгенге көндә Татарстанда да, Казанда гына аермалып әйтсәк тә, без татар телендә имтихан бирә алмыйбыз. Иң беренче бу төп күрсәткеч.
Илнар әфәнде, менә шулай да мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кабул ителде. Анда татар теленә урын бармы һәм киләчәктә татар теле укыту мөмкин булачакмы?
Әйе, бүген безнең икенче буын дәүләт стандартлары әле гамәлгә кермәде. Әлбәттә, закон гамәлдә ул эшли, ләкин әле мәктәпләрдә әлеге икенче буын стандартлары нигезендә без белем бирмибез. Нигездә белем бирмибез. Эксперимент рәвешендә кергән мәктәпләрдә исә быел, мәсәлән, Казан шәһәрендә укыту планнары, өч төрле вариантта бирелгән укыту планнарының Татарстан өчен тәкъдим ителгән өченче варианты алынды. Һәм анда татар теленә бернинди чикләүләр куелмаган дип әйтер идем. Беренче сыныфлар өчен ул рус теле һәм әдәбиятына караганда күбрәк сәгать куелган. Рус теле һәм әдәбияты 4 сәгать укытыла, татар теле һәм әдәбияты 5 сәгать укытыла. birinci sınıflarda. İkinci sınıflarda rus tili bir saat kökürek, tatar tili bir saat kökürek. Yani şu üçüncü variantını sayılanda, şu üçüncü variantından işleyen vakitte, eliki standartlar, negizde standartlarda saatler sanı, negizde kanaatlendire. Lakin, indi orta buğun standartların kulağı olsak, onda respublikalarda ve respublikalarda da tıkır hatta rus tilinde bölüm hal terbiye edilen kalan mekteplerde 3 saat. Татар тілі қам әдебиетіне 3 сағат дәріс болмаштырылған. Яғни бұл башланғыш сыныфта көпмедір дәрежеде әлі тіліне оқыту мүмкіндік болса да, тіл оқыту үшін мүмкіндік болса да, алға таба орта буында, орта звенода мұны оқыту енді сағатлар саны кемейешек. Әліге қадар біздің 90-шы жылдар башында алған тілдеріне тегіс көлемде оқыту қабыл біздің законда да жазылған тілдеріне тегіс көлемде оқыту рус тілінде татар тілін. Әлігі законына бір кімді атымаған, қамыл мәктеплерді ұшылған тегіс көлемді оқытады.
Не себебілі біздің министерлық 309-шы законы әр вақыт жақылап шыға өзінің шығышыларында. Еміш, бұл законының нәтижесі боларақ бізге бірінде қорқынышын амай. Бұл закон үшін де бүтін татар мелі тәрбиесін оқытуын қалетіп бұла деген сөзінде.
Министрліктен қара вақыт яқылау-яқылмау бойынша мен заңшыға қарсы жауап бере алмадым.
Министрлік
есімін нәрселесе? Министрлік есімін нәрселесе? Стандартлар, бұл федерал стандартлар, һәм оқыту планнары, олар әлеге стандартлар қысаларында қолу өтілмес планлар, олар тілесе басы уақытта өзгеріш кешіруге арқылы.
Қосында яңа татар мектептері ошып тұрғанда нәрсе белгілі, һәм қазір үлкенде қатыландық балалар бақшаларында отырған татар мектептерінің гимназияларын нормал бинаға шығару мәселесі. Мені бірінші сұрау.
Бұл оқу жылында, оқу жылы басында, ремекілген сентябрьдан Қазанда 2 яңа татар балалар бақшасы ашылды.
Бұл яңа
татар балалар бақшасы ашылды. Балалар бақшалары ашылды. Мұнан тұш, демек, яңа татар мәктептері қызғанышқа қарсы соңғы жылдарда ашылғаны жоқ. Бұл мен шуша 90-шы жылдар басынан башлап, 2000-де... Келешекте бұл мен шаһарда пока келесі 2 жылдықта яңа мәктептер түзу ғылымнан қолмаштырылды.
Спорт сарайлары дейміз, спорт сарайлары.
Келешекте қызғанышқа қазанда мен шундай ситуация, балалар бақшалары бірінші планда қазанда.
Тұрым дұрсын болайса, мен біздің бір көрсетме показатель бір мәктеп ашылды бет, құлақларын кетелер. Жұрнан сұн екіншісі ашылды оның шолды үйрақмақты Совет районында. Оны татар мәктеп, татар гимназиясы болыр деп көткен едік. Бір показатель ұрыс мәктеп болғаш, екіншісі татар ұрға дейді. Кім қорқы түсті шынна татар мәктеп үйге?
Сұрғы екі елда бұл екі ғана мәктеп түгілінді, сұрғы екі елда үш мәктеп. Ана пішәлі авиация зашырайында
ашылды. Кім қоршы түшті жоғарға сезінен?
Есімін айттың.
Есімін. Қоршы түшкері кішінің есімін бөлсәм айтыр едім әрбәтті. Қызғанышқа қоршы менің талдым шол. Бұл бетенде мәғарик дәрежесі дәрежесінде ғана қалит түлген әйбір түгін.
Информация бұрыр әтмей.
Қызғанышқа қоршы менің фамилияларын алты елдім. Мен шул кішіні, шул кіші рұқсат бимәді оңа дейіп айтып.
Яшесі бар бұйт әлі?
Йоқ, андан тұр. Яшесі бар бұйт әлі? Мен ол тұрда бәкен бұйт әйткені, ол мені шул қаршы келді дейіп.
Яр ежі мәлі сұрауларға зар мұт әлі?
Бірге сұрау, мен сіз әйткені қолын культур мен әктәплерді, мұға аңлатуына керек. Мәселен, әлі бірінші сыныфта, математика дәрісін тотар мәктәрінде оқытады. Бұл шырақта поликультур болған уақытта, топқырлау деген сөзді умножение деп параллель береміз бе? Әлі бола оқу процесінде умножениені қолданады.
Параллель береміз. Айтик математика китабында...
Терминологик минимум бар, айынды бұл сөйтеді.
Тержиме вариант бұлар әкетесі. Демек, рус тілінде қам татар тіліндегі. Демек, татар тілінде бұл топқырлау дейіп атала, рус тілінде оның тәржимесі умножениені. Шындай характердағы тержиме вариантлары кірді.
Сіз Қазанда Милли Мәғарифінің бүгінгі хәлі турында түгерек үстіл сөйлеші ұтыңдейсіз. Онда Қазан Мәғариф идарасы башлығы орынбасары Илнар Хидиятов, жәмәғат ішліктесі Фәнді Сафиуллин, язушы Рабит Батулла, тарихшылар Фаяз Хужин һәм Дамир Исхатов қатнаша түгерек үстіліні Саша Далғов язып алды.
Тұрмыштан шығар айтамын, менің қызым Яхшы гына татар гимназиясын бетерде. 42-нче мәктәп булды мы 10-нче микрорайонда. Беренче класстан башлап шул 10-га 11-гә тикрелде. Шат татар гимназиясы бетерде. Башлангыч класста бүген 3-нче класста татар шау тутты. Аннан соң узакта 3-нче класстан чыгып 5-нче класста кешеләре. 5-нче класстан башлап 11-нче класска кадәр 90% предметлар рус телендә укытылды. Физика, химия, математика аңа итеп татарны, бөтенсе рус телендә. Бу татар гимназиясе бетерделә. Мин хәзер студентлар укытам, әмма студентлардан сорыйм. Татар гимназиясен бетергәннәр, Казаннан бар андыйлар. Сез мин әйтәм, шул фәннәрне татарча укыдыңызмы? Юк. Менә бер караганда, әйме галочка куябыз, без татар гимназияләрдек. Менә бер генә гимназия бармы шундый? Бүтән предметлар.
Нәрсә ул татар гимназиясе?
Нәрсә ул татар гимназиясе? Күптән түгел менә шул укытучылар белән сөйләштем. Алар арасында научилар да бар, тагын да зуррак кешеләр бар. Алар шулай ук инде татарчаны күбрәк укытырга кирәк икәнен әйтәләр дип йөри. Кайбыча тапкыр нигә дә министр да бар җитә. Министр кирәсенчә әйтә, бер математика белән укытучы белән сөйләшкәнем. Шул тикле әйтә. Прекрасно для отрыва балады, математика на нашей береге салды для этого помнинды, и петерген берген алмаган, ишли запустим, или анда дуркли алмаган, эмэ, не ишин, тик шырып парин дей. Мене шул сөзны дей, русча инды, теста гайтерге керек, егер берген алмагатта. Татарша дұрыс тәржіме етмеген дей, аңлап жетмеген дей, мәғнесін аңламаған дей, теге нейра инды. Байбышапта түрлі мәғне берге бола сөзге, эмэ. Барып дей, мақсус дей, министер сұраға айттым дей, министерің өзіне айттым дей. Балаларыңызды русша оқытыңыз татар мәктебінде. Балаларыңызды русша оқытыңыз 11-ші класта, математикада деп айтты дей. Міне, анаң енді шоу текілдің возмущение білен қайтқаны. Министер дей, өзі бізге шулай деп айтады. Когда ол күрешірге дейш, мен нәрсе демекші олам. Күрешмейбіз. Бүтінсін дек жіңілгіне, өз тілегіз білен береміз Мәскәуге. Мәскәу айтты. Мәскәу әйтте. Хәзер яңа стандарт чыгарырга тора әйме. Менә кеше аның турында сүз алырып нитергә була. Татар телендә укымаячаклар балалар. Үз теләкләре буенча чөнки. Анда ОБЖ, анса обязательный. Тагын нәрсә, физкультура обязательный.
Россия
мире обязательный. Анна Сибилли, химия обязательный түгел, тегесе обязательный, бұсыда обязательный түгел. Татар тілін һәм әдәбиятын біреуде оқымайшақ мұндай ол бойынша барсақ, күрешмесегіз. Күрешмесегіз, бүтінсін жеңілгіне берсегіз. Бек қорқыныш нәрсе, бек қорқыныш нәрсе, тіл мәдениетінің негізі.
Так, Фая Шарипович, бұл шығыш болды енді, но сұрау нештігіз бі сіз?
Сұрау да бар. Саф татар гимназиясы бар ма бірінші сұрау?
Жоқ енді, жоқ.
Қазанда саф татар гимназиялары бар, қалай, жоқ деп, әйтеген, әйтеген, мен келешмейін. Ләкен мұна біздің саны тұрған 40 татар мәктәбі дейіп, атыбыз енді біз, әйімі? Әйтек, ол мәктәплерінің қайдадыр ярдысында татар сыныфлары білен бір реттен рус сыныфлары да бар. Яғни бар аларда рус тілінде оқи тұрған сыныфлар, бар татар тілінде оқи тұрған сыныфлар. Бүгін бұл татар мәктептері статусы бойынша постановление негізінде аларға берілген татар мәктебі статусы. Бүгін біздің паршыда тұрған ұлттық мақсат мына аларды толысы білен татар мәктебін айландырып бітіру.
Ой-хай.
Бұл өнәлішті әлбәтті әшкеу бік ауыр бүгін. Қызғанышқа қаршы ауыр, шынки İkinci yaktan, bir yaktan aydık, biz talep etsek, Tulus'u bilen eylegiz kuşup biteriz Tatar tülüne, Tatar telinde okuyturgan klaslarla eylenip biteriz deyip, ikinci yaktan üzüğüzü gaitip durasız, Rus tülüne okusun deyip, eğitim jübereş olup ministrimiz.
Bir kızganış.
Kızganış.
Şuaj gaitip, ministre olacağını.
Bugün araçta buldurulan kadar tırışabız, kırışabız. Lakin bu şırakta biz sizden bilen bir gelip kırışır yatıyor şeyle gelin işte. Kırgız yazıklığına bugün hakkında mesela ne hal eti bulmayı başladı. Ne dedir başka türlü yollar izlere gerek kırışır.
Zaten söyle şu şey için bu bir kalap olmayı mıyız?
Ben bunda Fendaş Akere söz sorayım. Biz ama gerek sözünde sözünü oturttık. Biz rafa verdim.
Fendaş abinin sözüne min eğitip bitirmedim bu tatar mektepleri boyunca Fendaş abi. İski binalardan şevalu pratsız durumda sıralan edeceğiz. Evet. Bugün hakkında tüzülüp bitip kile 12-ші татар гимназиясы, қызлар гимназиясы, оның әмінде Тукай ұрамында орнашқан, декабристов ұрамында аның яңа бинасы түзіліп біткен енді, ішінде көпмедір шығары ғына бар. Яңа елда көшерге тегіш еді, ләкен ең сәуірлерден қалған көше, негізде әші түгелленген еді. Бұл біріншіден, екіншіден, мұна бірінші сентябрдан Шулай ук безнең Совет районында 23 татар гимназиясе бар. Ул утырайды булалар. Бакчасы бинасында 1 сентябрьдан алар күчтүләр теплаштырылган. Яңа бина түгел, теплаштырылган өстәмә белем бирү учреждениесе бинасына, анда детская академия дигән бер ишма утырайды. Алар анда шулай ук эшләрен дәвам итәләр инде, чыгып китмәделәр. Күчеп беттеләр. Күчеп беттеләр, алар тулысы белән хәзер укыйлар, 23 гимназия тулысы белән укый шушы яңа бинада. Һәм анда спорт залында да укладылар, яңа ашхана төзеп куйдылар, яхшы капиталь ремонт ясадылар. Һәм нәкъ менә 23 гимназия.
Рәхмәт, Фәндәс Шакир, сезгә сүз бирәләр.
Безнең министрыбыз да, менә безнеңчә булачак, татар дәресләре калачак, стандартта дип безне шулай дип бераз гына ялыштырып бирә, фикеребезне. 209-нче закон буенча 1 минут та каралмаган татар телен укыту. Гомумән кереп калдырылган милли компонент. Әгәр менә хәзер ничек тә менә шушы стандарт дип беренче класстарда бер башлангыч мәктәптә кертәләр икән, хәзер җан укытабыз икән, шуны мактанабыз икән, сөенәбез икән, булдыр да бетәнә стандарт керә дип. Бу закон Россиянең законына каршы килә. Бу законны бозып кертү. Менә татар телен хәзер укыту башлангыч мәктәпләрдә кергән. Бу җинаять. Менә теләсә кайсы прокурор, район прокуроры теләсә кайсы көнне карар кабул итеп, менә безнең 200 татар китабын тыйдылар бит, мөселман китабын, өстәрне тып кая Оренбург.
Бугурыслан,
Бугурыслан. Бугурыслан суды. Менә шуның түгел, Бугурысланның бер прокуроры протест кертте дә, бу чыгарып атыла. Юк бу. Ышанмагыз, бу менә шу алдау. Мен әле алдау икәнен генә түгел. Менә шуны безнең җитәкчеләребез, безнең министрыбыз шуны хуплап йөрүе менә шулай хәл ителде дип. Мин шуны аңламыйм. Ул аны үзе аңламыймы, әле ул аңламаганны мин аңламыйммы, нәрсәсен дип менә ул башка сөйлә ул. Тагын бер нәрсә. Менә мин сорау биргәндә юкка гына сорамадым, беләм ул яшисе бар егетнең егет әйтә алмый кем икәнен. Кем икәнен беләбез дип әйтсәгез дә әйбәт булыр иде. Каршы килгәннәрне. Иң беренче безнең татар мәгърифенә иң аркылы ятучы кеше безнең министрыбыз. Мәгариф министрыбыз. Һәм шәһәр идарасында менә күптән түгел берсе китте, яшьләр министры булып.
Әйе. Рафис Бурханов.
Әйе. 2 ай мин аларга язылдым приемга. 20-нче гимназияның бер активисты белән бергәләп керергә. Шушы күчерү турында. 2 ай көн саен шалтыратып ярдәмчесенә. Кереп булмады. Ни өчен кергә җыенган иде? Чөнки аның үзенең карары бар иде, исполкомда монда эшләгәндә, аның кул куелган иде, 20-нче гимназияны үткән ел, юк, 3-нче ел, 2009-нче елда иде күчереп куярга. Бармак та селкетмәде. Мәктәпнең территориясендә бер ресторан төзеп куйдылар. Чөнки мәктәп бинасы кемгәдер сатылган, аны прокурорга яздык, Россиягә язып барадык. Берсе моннан чыгарыр да, моннан подписка килә. Һаман шуны әле менә секрет итеп тоталар, кемгә бирелгән ул мәктәпнең ишек алды, мәктәбе кемгә сатылган. Ул бина мәктәпнеке түгел, аның хуҗасы бар, яшерен хуҗасы бар. Бер бик көчле кеше сатып алган аны. Ул аны бер вакыт милек менеке дип, бераз гына сутлашып, менә җәмәгатьчелек бераз тынычлангач, фашизм көчәйгән Россиядә чыгарып ташлау бик җиңел. Юкса ни бер мондый мәктәп кырыенда ресторан сөтерде. Менә шундый хәлләр. Аннан соң, менә шул искалы бүтелгән теге күрсәткеч әйбәт мәктәп, образовательный центр дигән Совет районында бу ел ачылган, үткән ел ачылган. Аны татар гимназиясе итәбез диде, менә баланс. Образовательный баланс булырга тиеш, русны качылгач татарны качырырга тиеш. Иң беренче каршы төшүче кем дисез? Совет районының итәкчесе, иптәш Песошин, господин, то есть. Аның сүзе нәрсә? Акчабыз җыйды да үз акчабызга төшүбез. Менә мәчет саласыз дип. Халыктан җыйды. Менә шул кешене, менә шуны эшләгән өчен, татарга каршы, хәзер менә шәһәргә күтәреп куялар. Хәзер ул шәһәр күләмендә шул сәясәтне алып барачак. Аны кем күтәрә ничек? Шәһәрнең үзенең хуҗасы. Икенче кеше менә татар мәгарифенә каршы төшүче безнең шәһәрнең итәкчесе Мечин. Менә шундый кешеләрне үстерү, шундый кешеләрне яклау, һәм татар мәктәпләренә ирек бирмәү, аның әле бер чиновник хатыны бар, мин исән чакта татар мәктәпләре булмаячак дип. Менә шундый кадрларны туплау, менә теге Кремльгә янында теге фестивальләр үткәрү, Макаревичларны чакырып, татарны кысу максаты. Икенче шултыра, аннан өстәгеләрен әйтеп тормыйм, үзегез беләсез.
сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов язып алды. Без Фәндә Сафиуллинны тыңлап киттек. Белүебезчә, ул җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты. Хәзер исә Рабит әфәнде Батулладан сөйләсе килә. Рабит әфәнде, шәһәр җирендә татар теле укытуны ничек итеп җайга салырга? Моның гомумән юллары бар микән инде хәзер?
Русларны үзләренә татарча укытуны кертергә кирәк. Әгәр дә аттестатка татар теле дигән әйбер куелмаса, бер хошанда дәүләт теле була алмый татар теле. Ruslar atestatla total tedeplerle Allah ilerlerine mecbur bulacaklar. Bunu bir evde tırışmayacak, ben anı fiyat olarak konuşayım. Lakin bu bulgan eyvir, 26 yılında ırtıya degen eyvir bana fakilgen bunda. 24 mi, 26 mı? Irtıya degen o, realizasyon tatarski yüzyıka, rızışevini tatarski yüzyıka de tercüme ettiler. Şunda bütün Ruslar da tatarça ürünüler. Hem 4 yıl okul devrinde bu Ruslar Tatar'ın satıp çıkarır derecede tukayını aksın sız okular minalarla cilişkenim var. Yeni 80 yaşlık cikkenler şu saf Tatar'sa cilişe minan Urs tip de bile ama Urs'a sukuttan pekın kırında. Koyla yürendi. Örtüyor da şun dişe kuyulgan bula sifat. Şeyi, o şu kadar şey kuyulgan. Niye şuna koytmaz ki? O git bizim tecrübede bulgan. Mina o vakitte Rus'ta tigiz bulur, Tatar'da tigiz bulur idi. Ул бик авыр бит җигитләр. Мәктәп юк. Менә алдан ук бит фәләкәткә куелган бит. Мин баламны укытыр идем. Мәктәп юк бит җанда. Мин беләгә баланы хәзер имет каравайга хәтле итсәм имет ике тапкыр барырга кирәк бит анда. Иртәп куярга баланы, аны кайтарга. Ничек итеп татар кешесе татарча укытсын? Ул мәҗбүр булар ул шул. Мин ике балам да рус мәктәбе бит. Чөнки татар мәктәбе минем борын төбендә юк. Бу шулай куелган. Тата гасаларсын язык дип анда әллә нинди авызлар кытып мәктәп янында булмаса булмый. Без шундый нигә куелган үзебез үзебезнең телдән үзебез баш тартабыз без. Үз иркеннән халык бер кашанда ана теленнән баш тартмый. Димәк без кысаларга китереп кысылган. Без мәҗбүр. Действует дискриминационный политика. Унижение нерусских народов. Хәзер ана карагыз, гел милләтләр дуслыгы турында сөйлиләр. Кара, трибуналдан постоянно, постоянно милләтләр дуслыгы турында сөйлибез хәзер. Чөнки сукра асларына. Милли мәсьәләсе хәлит кеше ул гадаба бара мирасы. Менә хәзер шундый мизгел безгә интеллигентларга алып калырга кирәк. Хәзер менә монда тавыш чыгудан куркалар, милли мәсьәләдә куркалар. Менә шушылай калтырап торалар, чөнки бөтен дөньяга таралачак. Шуңа күрә мин балда тотып чыгыйк димим. Әйдәгез петицияләр ясыйк. Әйдәгез үмид хатлар язык. Әйдәгез теге ничек дип аталар инде резюмеларны монда җыелышларныкын бирә бар. Бәлки берәр нәрсә эшләрбез.
Сез Азатлык радиосында милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе тыңладыгыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хитиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов алып барды. Чыннан да кем гаепле соң милли мәгарифнең үсә, ныгый алмавына шәһәр җирендә? Бар гаепне Россиянең милләтләргә каршы сәясәтеннән, җирле түрәләр нең битарафлыгына кайтарып калдырганчы татар милли мәгариф системасының асылы, ягъни төп концепциясе булмауны да искә алып китергә кирәк. Бүгенгә кадәр шин татар мәктәбенең асылы юк, аның концепциясе, программасы төзелмәгән. Күп ишракта милли мәктәп дигән әйбер урыс мәктәбенең татарча күчерелмәсенә генә кайтарып калдырыла. Ягъни бала татарча укса да, аның милли аңы үсми, милли аң тумый. Менә булар турында алга таба да Азатлык радиосында галимнәр, зиялылар, чиновниклар белән сөйләшүне дәвам итәргә кирәк булачак.
Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.